Fréttastofa RÚV, Þorgrímur Kári Snævar segir miðnæturfréttir. Umsóknum Úkraínumanna alþjóðlega vernd hér á landi hefur fækkað tæplega 60% síðan í fyrra, segir sviðstjóri hjá útlendingastofnun. Sífellt fleiri umsækjendur velja sjálfir að fara úr landi.
Rúmlega helmingi færri umsóknir hafa borist alþjóðlega vernd þar sem af ári miðað við í fyrra. Á fyrstu 5 mánuðum ársins voru umsóknirnar 505 en voru 945 á sama tímabili í fyrra. Lilja Rós Pálsdóttir sviðstjóri verndarsviðs útlendingastofnunar.
Við gerum ráð fyrir kringum 2000 umsóknum en við erum ekki að sjá það núna. Við höfum séð áður að það hefur fækkað í þeim umsóknum og svo hefur það aukist helst út frá því þannig að Ég held að sé ekkert endlegt að merkja það akkurat núna af hverju það eitthvað fækkun og við búumst ekkert við því að hún verði áfram.
Hún segir þessa þróun jákvæða.
Þetta er styttir málsmeðferð tími, þannig að við erum aðgreið umsóknir hraðar sem miklu betra. Við vorum í kringu 9 mánu með málsmeðferð tíman, hann dottinn í 4 mánu. Fyrst þegar við skoðum tölurna hjá okkur bara fækkun í umsækjendum frá Úkraínu og Venezuela. Þá voru stæðstu hópurnar okkar áður og eru svo sem í dag ennþá stæðstu hópurnar okkar.
Umsóknir alþjóðlega vernd í fyrra voru 2000, þar af rúmlega 60% frá Úkraínumönnum. Lilja segir komu þeirra hingað til lands sveiflukennda, ytri þættir eigi þar stærstan þátt. En þrátt fyrir að umsóknum alþjóðlega vernd fari fækkandi, umsóknum sjálfviljuga heimför að fjölga.
Við hjálpum í kringum 1200 einstaklingum sem vildu fara heim til sín í fyrra að fara og eru kringum 300-400 núna, þannig að það er áfram stækkandi verkefni. Að stóð fólk að fara heim.
Sagði Lilja Rós Pálsdóttir. Erla María Davíðsdóttir tók saman. 2000 þjóðvarliðar eru komnir til Los Angeles að skipun Donald Trump bandaríkjaforseta. Þeim ætlað að kveða niður mótmæli sem brutust út vegna aðgerða innflytjendastofnunar landsins. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, segir forsetan hella olíu á eldin með ákvörðun sinni. Newsom hefur lagt fram formlega beiðni til alríkisstjórnarinnar að ólögmæt skipun forseta beitingu þjóðvarliðsins verði dregin til baka. Allir 22 ríkisstjórar landsins úr demokrataflokknum hafa lýst yfir stuðningi við Newsom í sameiginlegri yfirlýsingu. Kamala Harris, fyrrum varaforseti og keppinautur Trumps í forsetakosningunum í fyrra, sem frá Los Angeles, lagði einni orð í bakka. Hún sagði beitingu þjóðvarliðsins hættulega stigmögnum sem var í ætlu til að skapa óreiðu og sundrungu. Þá að veðurhorfum. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og skúrir á víð og dreif, en lítilsáttlar rigning eða slitta austanlands. Hiti 4-12 stiga deginum mildast á Suðurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttarestri lokið.
Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
I still have last night in my body, I wish you were with me. I still have last night in my body, I wish you were with me, I wish you were with me. I still have last night in my body, I wish you were with me. I still have last night in my body, I wish you were with me, I wish you were with me, baby. I still have last night in my body, I wish you
Þetta hlusta á Rás 2.
Leave it mystery. You got it. Just like með þér.
Your arms around me. I need to feel your touch.
Project kynnir Lóa Festival í Laugardal 21. júní Framkoma Jamie XX Most Def De La Soul Mobb Deep Joy Anonymous Ásamt Rjómanum úr íslensku senunni Miðasalan hafin á tix.is í samstarfi Joe and the Juice 66, Götubitan Prikið, Luxor og Rás 2 tix.is
Fyrst og fremst
Þetta Rás 2
Everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to. When I'm alone with you, I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll
I know Sunday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Suffer love, my friend, but the answer is you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys standing at that altar. Or we will run away to another galaxy. You know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. Your blessing till the day I die. Double up, my friend, 'cause the answer's still no. Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no.
spilað við Bruce Springsteen?
Ég kynnist honum því 10 ára, ég fættu 74 sem, þú veist, heyri bara þessi útvarpslöður
Á annan í hvítasunu endur flyttur Rás 2 þáttinn Springsteen og ég þar sem valikunnir aðdáendur tala þennan risa í rockinu Bossinn frá New Jersey
Hún sýnir manninni svo víðu samengi stóru ljósi
Það það sem hann er að tala um þessa kynnslóð kemur úr Vietnam stríðinu fólk sem týnt
Frá 4 til 6 annan í hvítasunu á Rás 2 og í Rúf appinu
Fyrst og fremst með þér.
Hey hátti er ég komin á mold skal verða já lungu að fram komin á nýtt til vir gerða tóbak og tjú stýta þá leið djúb og leið svo á en bæni djúb og leið en ég á mér draum þar ef þú spyr að menn eins og ég brenna í á jarðskjálfti sem býtur að gapaði öllu sem ég átti sjálfu mér þúsund far og bak og tjú stýta þá leið sko á er bæði tjúb og
aftur á að anda út og inn og það sams nætur útvarp Rásar 2. Nú er komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Ísraelskir hermenn hafa stöðvað Madlín skipin svokallaða frelsisflota Gretu Thunberg og fleiri aðgerða sinna sem var á leið til gasastrandarinnar með farma fjálpargögnum. Samband við bátinn rofnað en samkvæmt síðustu skilaboðum þaðan voru ísraelskir hermenn komnir borð og höfðu skipað farþegum að slökkva á símum sínum. Stuttu fyrr deildu skipverjar myndbandi á netinu þar sem þeir sögðu Ísrael að hafa gert efnaárás á skipið. Í myndbandinu sést hvítt efni eða fróða á þilfarinu og eitt skipverjana segir sér svíða í augun vegna þess. Francesca Albanese, talsmaður Sameinuðu þjóðanna málefni Palestínu, skrifaði í færslu á samfélagsmiðlum að ísraelskir drónar hefðu spreyjað hvítri málningu á skipið. Varnarmálaráðherrann Ísrael Katz hafði áður skipað hernum að gera allar nauðsynlega ráðstafanir til að koma í veg fyrir að skipið kæmist til Gaza. Leggja þarf áherslu á hraðari uppbyggingu ofanflóðavarna, segir Jóhann Páll Jóhannsson umhverfisráðherra. Veðurstofustjóri sagði í fréttum í vikunni að djarfari aðgerða væri þörf vegna ýktara veðurfars sem valdið geti aukinni skriðuhættu. Umhverfisráðherra stefnir á að leggja fram aðlögunar áætlun vegna loftslagsbreytinga í lok sumars, þar sem ofanflóðavarnir verða efstar á blaði.
Það sem við sjáum líka bara er að þessir varnargarðar hafa marg sannað gildi sitt. Mótvægisaðgerðir gegn loftslagsbreytingum er eitthvað sem við þurfum að standa okkur í, en það er alveg sama hvernig okkur gengur þar. Við þurfum alltaf að aðlaga samfélagið og lífríkið að þeim þeirri hnattrænur hlínun sem er að eiga sér stað. Við eigum engar annar að kosta völ, þannig að það skiptir máli að fylgja þessari aðgerðaáætlun eftir.
Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. 2000 þjóðvarliðar eru komnir til Los Angeles að skipun Donalds Trump bandaríkjaforseta. Þeim er ætlað að kveða niður mótmæli sem brutust út vegna aðgerða innflytjandastofnunar landsins. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, segir forsetan hella olíu á eldin með ákvörðun sinni. Newsom hefur lagt fram formlega beiðni til alríkisstjórnarinnar að ólögmæt skipun forseta beitingu þjóðvaldsins verði dregin til baka. Allir 22 ríkisstjórar landsins úr demokrataflokknum hafa lýst yfir stuðningi við Newsom í sameiginlegri yfirlýsingu. Kamala Harris, fyrrum varaforseti og keppinautur Trumps í forsetakosningunum í fyrra, sem frá Los Angeles, lagði einni orði í bagga. Hún sagði beitingu þjóðvarliðsins hættulega stigmögnun sem væri ætluð til að skapa óreiðu og sundrungu. Hún benti á að samkvæmt lögreglu, borgarstjórn og ríkisstjóra hefði mótmælin að mestu leyti verið friðsamleg og sagði mótmælin ómissandi verkfæri í baráttu fyrir réttlæti. Fréttir verða næst segðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Darekani, ajó, agerðu nóne Osvinni kis, ajva, sæ, kóó Nemo, síjávase Kira, kira.
I can tell that you're tired. Your eyes turn gray. You beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood. The black cat. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know. You won't be missed, I'm glad to see. Does your mother even know? You demoralized, defaced me just to feed your frail ego. When you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams, you say.
Fremst.